začel sem snemati, se temu reče.
Ja, tudi tukaj se sekunde odštevajo. Ok, to je podcast Od bita do bita.
Mi dva sva Anže in Maruša, jaz sem Anže.
Jaz sem potem Maruša. Spremljava dogajanje v svetu tehnologije, izbereva tri teme in Anže, koliko minut bo letos?
Ja, 30, Maruša. Gremo lagat naprej.
To še vedno velja. In danes nama pomaga pravnica, tudi dolgoletna informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar.
Od bita do bita. Že v vaši najljubši aplikaciji za podcaste.
Nataša, dober dan. Dobrodošla v odbitem studiu, čeprav je virtualen.
Zato še bolj odbit.
Že ne morem verjeti, da v vseh teh letih in epizodah Nataše še nisva gostila. Imaš kakšno opravičilo?
Ne, v bistvu ne. Jaz sem mislil, da sva jo.
Ne, v odbiti dobite pa res še ne. Nekaj časa smo se lovili okrog tem, ki nas čakajo, ker je šele začetek leta 2021, pa se je že nabralo zelo veliko, ampak imamo ogromno materijala za obdelavo odbitih vsebin. Jaz predlagam, da kar gremo na delo. Sta za?
Sva.
Najprej, prva tema. Gremo k spremembi pri spletnem plačevanju in nakupovanju. V preteklem letu smo se čisto vsi spoznali z njim, še tisti najbolj analogni potrošniki, pa tudi skeptiki. In potem so me konec decembra spletne trgovine začele opozarjati na direktivo Evropske unije, ki je s prvim začela veljati tudi v Sloveniji. Mobilna in spletna plačila zdaj zahtevajo močno avtentikacijo uporabnika. Nataša, zakaj točno gre?
Že kar nekaj let, ne, pravzaprav od pojave interneta naprej, če se vrnemo nazaj v leto 1995, ko so ga izumeli, ne, v Ameriki, se seveda pojavljajo vprašanja o tem, kako varen bo internet. COVID situacija je pravzaprav ta vprašanje še bolj spodbudila, ker se je veliko potrošnikov, hočeš, nočeš, moralo preseliti na internet. Zdaj, tako imenovana PSD 2 direktiva je seveda poskušala zagotoviti oziroma zahtevati od bank in ponudnikov plačilnih storitev močnejše elemente varovanja. Torej, PSD direktivo je potrebno gledati predvsem z varnostnega vidika, torej z vidika varnosti nakupovanja na spletu, torej varnosti potrošnikov. Ta močna avtentikacija, ki jo PSD 2 omenja, je nekaj, kar bodo sedaj seveda morale uporabljati vse banke in seveda tudi ponudniki plačilnih storitev. Kaj pa pravzaprav to pomeni? Kaj je močna avtentikacija? Zdaj ne vem, koliko so poslušalci vajne oddaje izobraženi, ampak vendarle se mi zdi pomembno, da na začetku najprej pojasnim, kaj sploh je avtentikacija in kaj je pravzaprav razlika med identifikacijo in avtentikacijo. To je mogoče tisto, kar je najbolj pomembno v tem digitalnem svetu. Zdaj, identifikacija se je izkazala za nevaren postopek. Neka izjava, ko nekdo pove, kdo pravzaprav je. Ne? Če jaz recimo sporočim, živjo, moje ime je Nataša Pirc-Musar, povem, kdo sem, a ne? Jaz sem Nataša. Vendar pa se je pokazalo predvsem v svetovnem spletu, da je takšna izjava lahko lažna. Ne? In preden je meni ali pa ne vem, nekemu Janezu Novaku dodeljen nek dostop do zaščitenih informacij, je potrebno preveriti, ali je oseba, ki se izdaja za nekoga, resnično ta oseba. Ne? In avtentikacija je naslednji korak, torej potrditev pristnosti osebe. To je poteza, to je algoritem, to je preverjanje trditve o sami identiteti. Ne? In zato je pravzaprav pomembno, da se ta dva različna pojma poznata. Zdaj, močen algoritem, močna avtentikacija je seveda lahko, poznamo tri vrste, a ne? Oziroma tri korake, tri možne mehanizme. Prvi korak pri močni avtentikaciji je nekaj, kar veš. Torej, imaš geslo za dostop, imaš določen PIN, imaš neko številko, CCV, recimo koda na plačilni kartici, a ne? Tudi certifikat na računalniku, torej digitalni certifikat, ki ga namestimo na naše brskalnike, je nekaj, kar veš, ne? Nekaj tudi, kar imaš, ne nazadnje, ampak v to se da udreti, zato gremo zdaj v ta močen sistem avtentikacije. Se pravi, nekaj, kar veš, je prvi korak pri močni avtentikaciji, potem imamo pa drugega in tretjega, ki ga pa banke lahko izberejo alternativno. Drugi korak je nekaj, kar imaš, torej pametni telefon. Poleg tega, ne, da sem jaz na računalniku in grem v spletno trgovino, moram imeti poleg sebe telefon, na katerega bom dobila pač neko kodo, ki jo bom potem upisala, da se bo plačilo izvedlo.
Naprimer ne? SMS, ja.
Naprimer SMS. No, če sva ravno pri SMS-u, Maruša, ne, tudi SMS je sicer dvojna autentikacija, ne, zdaj, ali je močna, ali ni, je pa drugo vprašanje. A ne? Ja. SMS je sicer ok, je pa slabši, zato ker se to pot da prestreza, torej se v to da udret. Ne? Zdaj, nekaj, kar imaš, smo rekli, torej pameten telefon ali pa kartica neka v fizični obliki. A ne? To je nekaj spet, kar imaš pri sebi. Tretji korak, ki je pa alternativen drugemu koraku, je pa nekaj, kar si, to je pa biometrija. Zdaj, jaz kot zagovornik zasebnosti sem seveda zelo skeptična pri tem tretjem koraku. Skeptična zaradi tega, ker je biometrija neka tvoja telesna značilnost in če ti to enkrat zlorabijo ali pa če ima nekdo bazo biometričnih podatkov, je seveda kar kralj, kar šef, a ne? Meni sta ljubša, se pravi, prvi korak nekaj, kar veš in drugi korak nekaj, kar imaš. Zdaj, kako bodo banke to zagotavljale? Vsaka banka malce drugače. Ne? Nekaj, kar si, če se mogoče še pri biometriji ustavim, nimam težav s tem, da se biometrični podatek hrani na moji napravi. Zelo, zelo previdna bi pa kot upravljalec baz podatkov bila, kadar bi banka ali kakršenkoli drug ponudnik plačilnih storitev terjal, da se biometrični podatek hrani torej pri izvajalcu plačilne storitve. Z biometrijo smo se na telefonih že seznanili. Prepoznava obraza, funkcionira super, a ne, to je zdaj imajo večina naprav to omogoča. Tudi s prstnimi odtisi odpiranje naprav nam je nekaj, kar je že poznano. Zdaj, koliko lahko tem gigantom tehnološkim zaupamo, da je to res hranjeno samo na naši napravi, ne me vprašati, ali je to 100% samo na naši napravi, ali vendarle ni, če bi vehementno zatrjevala, da je, ne bi bila korektna do vaju in poslušalcev. Ampak recimo, da jim verjamemo, da je moja fotografija biometrična ali moj prstni odtis res hranjen samo na moji napravi.
Ja, sej, ta ali je biometrija samo na telefonu, ne,
ja.
To večno vprašanje. Sicer vsi proizvajalci trdijo, da je, ne, da se to le tam dogaja, da obstajajo neke te, kako že Apple temu reče, secure enclave ali kako, enclave.
Ja.
Ne. Se mi zdi, da je ta skepsa še vedno kar na mestu po svoje, po drugi strani pa gleda to, da se vsi trudijo nekak z enkripcijo, ne, včasih tukaj Android celo bolj previden kot iOS. Ne? Uh-huh. Jaz bi rekel, da se da zaupati, ampak je šel moj glas na koncu navzgor, tako da ohranjam tisto malo skepse.
Kar je dobro.
Še tega, ja, ker it slepo, smo bili prevečkrat že opečeni, se mi zdi.
Drži.
Bi pa sam še to, kar se SMS-a omenil. Ne? Ja, absolutno je manj varno, ne? Kot nekaj, kar pride v aplikacijo, recimo bančno, ne, kar si omenila, ne, ker se to pot da prestrešiti, ampak bi pa rad dodal, da je pa SMS več kot nič.
Drži.
Jaz bi sam ta del bi dodal. Tako, ne. Zdaj, ko pa govorimo, da se SMS-e da prestrešiti, govorimo že o zelo naprednih, recimo, zelo Lubi. Naprednih načinih, kako se dokopati, ne, do dostopa od nekoga. Ne. Še vedno je pa boljše imeti SMS kot nič. Jaz bolj vedno to rečem samo zaradi tega, da se ljudje ne ustrašijo. Ha, sem slišal, da SMS pa ni varen. Ne. Ja, ni toliko varen, kot ne, če imaš aplikacijo na telefonu, ki ti da neko kodo, ne. Ampak je pa še vedno boljše, kot imeti samo geslo in upati na najboljše. Ne.
Definitivno. Zato sem tudi rekla, Anže, da to je, a ne, neka vrsta, mislim, je dvostopenska autentikacija, ker je osnovni element močne autentikacije po PSD2 direktivi.
Bi pa še ena stvar, ki sem jo vsaj jaz čisto osebno doživel, ne, ki me je res, tako si mislim, me je zelo presenetila. Jaz še vedno imam eno to predplačninsko kreditno kartico, ne, od ene od bank, ki deluje v Sloveniji, ker so mi dali tist kalkulatorček. Sem ga sam hotel omeniti. Ga daš noter in tam noter v bistvu dobiš to kodo. Ne. Se pravi, imaš tak mini kalkulatorček, kamor daš kartico noter.
Ja, preko ja, VPN-a, preko VPN povezav, to smo imeli včasih v bankah, pa so se banke temu kar malček odpovedale, zaradi tega moramo biti iskreni, ker je vzdrževanje tega sistema nedvomno draže kot to, če potrošniku rečeš imej svoj telefon, ne, pa vzdrževati potem samo aplikacijo za pošiljanje SMS-ov. Tako da tukaj je tudi malo pragmatizma na drugi strani, če smo si pa iskreni, je pa tak ključek seveda boljši, ker ne more dobiti virusa, telefon ga recimo lahko, a ne, je pa pač dražji, to pa drži.
Pa lahko ga zgubiš, sam povem.
Nosi telefon tudi tako, a ne?
Jaz bi samo še, sem še tako na eno stvar bi tako opozoril, glede na to, da se to zdaj res vsem dogaja, ne, tako, kot si rekla, sploh v teh časih, je pač to, da če je kdaj rad postalo bolj pomembno, da imaš tudi telefon zaklenjen z nečem.
Je
ne?
To zdaj.
Je to zdaj. Ja. Nulti korak je to, no. Mm-hmm. Ne bo daljši tisti peskov, ni treba, da so samo štiri.
Ah, tudi jaz številke, poznam ne? Še veliko ljudi, ki imajo popolnoma odklenjene telefone. Ja,
ja. In tu, tukaj jaz pol dam tistim prak, jaz pa spletne banke ne bom imel na telefonu. Ja, če imaš odklenjen telefon, jaz jo tudi ne bi imel. Ne? Če, pa, ja, če pa telefon zaklenjen z biometrijo ne, ali pa z nekim dobrim geslom, ne, si pa lahko krmeren, ne, ni pa nobene razlike v resnici. Ampak tako, ja, se mi zdi, da pol se ta korak pozabi. Ne, zdaj se ful pogovarjamo, banke bojo začele zahtevati ne, močno autentikacijo, boš imeti aplikacijo na telefonu, ki ti bo dala kodo, pa imaš pa telefon odklenjen. Ne? Že spet nisi dovolj naredil ne, ampak, za svojo varnost.
Ampak tukaj je potem krivda na strani potrošnika. Ne?
Skratka, je, direktiva Evropske unije, ki je začela veljati v Sloveniji, nič strašno novega, kljub številnim mailom, ki ste jih morda dobili, gre za večjo varnost spletnega nakupovanja. Kar je prav, se strinjamo, ne? In zaključimo.
Nedvomno. Ne, in če dovoliš, Maruša, bi vendarle dodala še eno stvar, ne? PSD direktiva 2 je bila pri nas prenesena v zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. To je pač zakon, ne? Zdaj sem povedala ime. Uh-huh. Zdaj, direktiva oziroma pisci direktive seveda niso bili tako nespametni, da bi izpustili tudi prisilne elemente v sami dikciji direktive in to seveda zdaj zapisam tudi v zakonu, namreč banke, če ne naredijo te močne autentikacije, seveda nosijo prekrškovno odgovornost in ne samo prekrškovno, tudi odškodninsko, to je zdaj ta pravni vidik, ki se mi ga zdi vredno poudariti, namreč zakon pravi, da kadar plačnikov ponudnih plačilnih storitev, torej banka, a ne, ne zahteva močne autentikacije strank, stranka, torej kupec, nosi finančne posledice le, če je on ravnal goljufivo ali s prevaro. A ne? Če prejemnik plačila ali njegov ponudnik plačilnih storitev zavrne močno autentikacijo strank, mora povrniti vso finančno škodo, ki je bila povzročena plačnikovemu ponudniku plačilnih storitev. A ne? In to je tukaj zdaj neka grožnja, ki visi nad bankami in ponudniki plačilnih storitev, to je fakt. A ne? In potem je seveda še prekrškovna določba, a ne? Ki pravi jasno, da zdaj samo pogledala, kako visoka je globa, a ne? Tukaj se ga kaznuje od 12.500 do 125.000 evrov, če ne opravi močne autentikacije, kot je zahtevana zakonom. A ne? Torej, tudi finančne globe seveda visijo nad bankami, če ne bodo spoštovale tega zakona oziroma prenesene PSD dve direktive. To je pa zdaj pa nekaj, kar visi nad glavami ponudnikov plačilnih storitev.
Nekaj, kar je novega, ker gre za varnost potrošnikov.
Tako.
Ok.
Od bita do bita.
Naslednja sprememba, to je druga tema, mislim, da zahteva resnejše debate od na eni strani navijaštva in na drugi strani zgražanja. Zato se bomo in to spet, ne, Anže, o tem sva že nekajkrat govorila, ampak primeri niso bili tako odmevni. Skratka, spet se bomo pogovarjali o brisanju tvitov, Facebook računov in ukinitvi teh računov, o odzivanju monopolistov na svetu, v katerem živimo. Seveda govorim o ukinitvi Twitter in Facebook računa Donaldu Trumpu, če to poslušate, ne vem, junija, naj vas spomnim, da so povod za to bili januarski fizični napadi na Kapitolu v Združenih državah Amerike, Trumpovih privržencev, ki mislijo, da so rezultati predsedniških volitev v Združenih državah prevara in laž, izbris profilov pa potem posledica hujskanja in nagovarjanja k nasilju predsednika na družbenih omrežjih. Najprej vaju oba sprašujem, odziv korporacij je na mestu, da ali ne?
Kdo bo prvi, Anže?
Kar
jaz. To je pa ena od tem, ki mene intrigira, odkar sem sama na družbenih omrežjih in sem že zelo, zelo dolgo in spremljam, kar se tam dogaja. Ne? Nič novega ni, da družbena omrežja blokirajo ali brišajo račune uporabnikom, ki kršijo interna pravila. Nič novega. Zdaj, velik presedan se je seveda pred dnevi zgodil, zato ker se je to prvič v zgodovini zgodilo predsedniku neke države. Ne? In zdaj tukaj cel svet gleda, kaj pravzaprav na stvari je. Moje osebno mnenje je, da pa se bomo morda regulacije še kaj kasneje dotaknili, da gre tukaj pravzaprav, ne, ko jaz vstopim, odprem račun na nekem družbenem omrežju za pogodbeni odnos med družbenim omrežjem in menoj. Vsi ti tehnološki družbeno-omrežni velikani, a ne, če jim lahko tako rečem, pa so seveda postavili svoja interna pravila oziroma community rules, splošni pogoji, pravila, karkoli. Ne? Pravno gledano gre za civilno pravno razmerje, pogodbo. Jaz sem šla na družbeno omrežje, podpisala pogodbo s hudičem, ne? Ki mi v zameno seveda lepo trži moje osebne podatke, a ne za marketinške aktivnosti, storitev mi omogoča za ston v navednicah in jaz prekleto to plačam z vsem tistimi vsebinami, ki jih puščam na družbenih omrežjih, a ne? Torej, there is no free lunch, to je dejstvo, ampak gre za pogodbeni odnos. Tukaj, ne, že dolgo vrsto let seveda opazujemo, kdaj se bodo države, zdaj ali na nekem supranacionalnem nivoju ali pa zgolj na nacionalnem nivoju, odločile te velikane regulirati. Izjemno težko, izjemno težko. Ne me narobe razumeti, ni mi všeč, kar se dogaja, da se zdaj račune kar zapira, a ne? Zagotovo mi je pa všeč to, da razmišljamo o tem, kje so meje. Zdaj, ali je predsednik Trump prestopil mejo ali ne, o tem ne bom debatirala, zato ker imam vendarle nek drugačen odnos z družino Trump. Ne bom si dopustila, da sodim o tem, lahko pa debatiramo o pravnih elementih. Če sem rekla, da gre za pogodbeni odnos, ima katerakoli pogodbena stranka pravico, da kadarkoli to pogodbo odpove. Zdaj seveda vprašanje pod kakšnimi pogoji. Dolgo vrsto let opozarjam pa na sledeče. In tega se danes vse bolj zavedajo tudi omenjeni tehnološki velikani. Pravica do svobode izražanja je izjemno pomembna temeljna človekova pravica, osnova vsake demokracije. Ampak ta pravica ni absolutna, kar pomeni, da to ni pravica, da me morajo vsi drugi poslušati. Prav tako pa ta pravica ne vsebuje neke pravice, da imam jaz recimo pravico zahtevati, da mi nekdo mora dati prostor na razpolago, kjer bom izražala svoje mnenje. To pravica do svobode izražanja ne vsebuje. Platforme niso dolžne meni dajati prostora za izražanje. In če je zdaj nek community rule, a ne, pač takšen, da ga jaz kršem, ima, dokler ni druge regulacije, družbeno omrežje vso pravico, da me začasno blokira ali pa da mi ukine račun. In kot rečeno, mnogim, ki so šli preko meja družbeno sprejemljivega govora, so jim račune blokirali. Nič novega ni v tem. Leta se že to dogaja. Da ne govorimo o tem, da in Twitter in Facebook brišeta račune botov. A ne? Ker zdaj z algoritmi znajo ugotoviti, kdaj je v zadi bot, ki generira neka sporočila, ki je fake profil in to se nam je, če ste na Twitterju, ne vem koliko sledilcev ima ta vidva, meni se je recimo v začetku lanskega leta začelo dogajati, da se je meni število sledilcev zmanjšalo skoraj za 5000. Ne? Potem, ko sem šla pač spremljati, kaj se dogaja, sem ugotovila, da so bili to 1, 2, 3, 4, 5 neki profili, fake fotke, a ne? In to se je na dnevni bazi, vsak dan mi je nekaj zginil in s tem nimam jaz prav nobenih težav. Tako da mogoče toliko za uvodno razpravo, no, z moje strani, pa jaz sem prepričana, da bo med nami tremi tudi še kaj kakšna zanimiva razprava.
Anže, ogromno sva debatirala o odzivih korporacij in ne navijala, ampak spodbujala odzivanje, da vendarle priznavajo, da se malo vsaj potikajo v to, kaj se gor dogaja, čeprav niso mediji. Kaj ti misliš, odziv korporacij da ali ne? Zdaj, kakšen je seveda drugo vprašanje?
Jaz mislim, da je tukaj še nek širši pogled. Postavljanje meja, ne, se zelo strinjam, da se je o temu treba nenehno spraševati. Ne. Ampak meni je pač vedno znova groza, koliko moči ima pač v rokah, ne vem, pet podjetij in s tem tudi pač pet ljudi, ki vodijo ta podjetja. Ne. In to so ljudje, pač, ki na nikakršen koli način niso bili izvoljeni ali pa da bi lahko odgovarjali, ne, razen odgovarjajo svojim delničarjem, kar je pač še ena ekstra debata, o katero res ne bi šel. Mm-hmm. Mene bolj ta del skrbi. Ne. Mislim, ta tenzija med tem, da vsa ta podjetja bi rada imela pač so to tržno moč, ki jo imajo, ne, vse te uporabnike, ne bi bila pa odgovorna za nič, kar se pri njih dogaja. Ne. In zdaj kao prvič so se potegnile neke poteze, ne, ki zdaj ali se strinja z njimi ali ne, je mogoče še ena past, ne, ker zdaj je fajn navijati, ne, ko bojo pa prišli do nečesa, ki je tebi ljubo, ne, se zna pa tudi zelo hitro zgoditi, ker tudi vzeti izven konteksta to odločitev, recimo tako Twitterja kot Facebooka in ostalih, ne, tudi v luči tega, da se je v bistvu v Ameriki zamenjala oblast, ne, to je nek argument, ki ga je potrebno vsaj slišati, ne, tudi če mogoče ni pravilen, ne, da se je to glih zdaj zgodilo, ne, prej pa ne, ne, pa je bilo tudi že kaj prej spornega, ne, vemo, da Facebooku se je očitel tam praktično že skoraj odgovorno za neke genocide, ne, po svetu, glede na to, kako so se informacije po njihovih platformah širile, ne, pa se stvari niso tako hitro umikale, kot so se, ne. Tako, se mi zdi škoda skoraj, da se cela ta debata zreducira na zdaj ta res odmeven primer, ne, ko pač dejansko predsedniku, pa čeprav bo to samo še nekaj dni, če samo vzame račune, glede na to, da gre tukaj za neko stvarnost, kjer je, se omogoča ljudem, ki res grejo preko meje, tist, ki smo prej rekli, ne, družbeno sprejemljivega ali pa svobodo govora, ni absolutna, ne, da se te stvari pač objavljajo na teh platformah in tam dobesedno gnijejo, dokler se ne prelijejo v resničen svet. A ne. Tako da, ja, jaz sem zelo tako nočem samo zdaj navijati tem potezam. Mislim, da je ozadi večja težava to, da dejansko lahko nekaj ljudi odloča o kar znatnem delu javne debate, ki pa v bistvu niso odgovorni praktično nikomur. Ne. Dokler se ne zgodi neka ta regulacija, ne, ki jo vedno, ki jo pa midva z Marušo res doskrat omenjava, ker mislim, da bi se počasi že morala zgoditi, ne, ker so ta podjetja res postala premočna. Mi je zelo všeč, da so potem, ko so začeli umikati, so kar nekaj začeli vsi umikati te ta veliki, ne. Tako da ni več tizga, da eden pa ne. Microsofta se nekako ne omenja, se mi zdaj že kar malo smilijo včasih. Sklepam, da so nekje tudi zraven, glede na to, kako veliko podjetje so, ne.
Ja, ampak nimajo tako družbenega omrežja, ne.
Ja,
mislim. Imajo Skype, ampak to ni to, ne.
Ja, pa LinkedIn, Nataša, ne.
A ja, ok, ampak tam je pa res, no, moram pa reči, da tam pa tako kot sem jaz opazila, ljudje ne snemajo sketen, no. Pač sprejemajo to kot poslovno omrežje. Ne.
No, to je pa še ena stvar, ki sem jo hotel nasloviti, ne, sploh v luči tega, ne, da se je potem zgodil ta neka migracija na Parler, potem so pa Parlerji vzeli serverje, ker pač so bi seveda na Amazonovi infrastrukturi. Ne. Jaz bi sam še en vidik tako mogoče izpostavil, ki pa otežuje v bistvu vsaj men, no, neko bolj konkretno razpravo temu. Težava pri teh državnih omrežjih je, pač, da niso tako kot ne vem, časopis ali pa knjiga, ne, kjer vsi vidimo iste reči. A ne, in zdaj nekdo ima lahko na Twitterju ali pa na Facebooku popolnoma drugačno izkušnjo, ne, kot nekdo, ki živi v sosednem stanovanju, recimo. Ne. In tukaj ta se mi zdi, dihotomija nastane, ko se pač pogovarjamo, ker vsa ta državna omrežja spremlja skozi svojo prizmo. Pa jaz tukaj ne govorim toliko o teh mehurčkih, ne, ko si ti zbereš, koga boš sledil. Ne. To je samo del tega, ampak dejansko algoritmi. Facebook za me zgleda drugače kot Facebook za Marušo in potem kot Facebook za Natašo. Enako je s Twitterjem. V resnici je enako tudi z Googlom, dokler si v Gmail račun napisan.
Tudi na LinkedInu.
Upisana, ne. In tukaj se potem to začne lomiti, čim začnemo govoriti o regulaciji, ker kaj točno pa boš reguliral. Seveda pa
ja, Hanže, to ne... zagotovo reguliral meje dopustnega govora.
Točno to sem želela reči.
Kjerkoli, ali imaš v zadju nek algoritem prikazovanja vsebin, ki tebe zanimajo ali ne, jaz mislim, da bo regulacija morala iti v smeri postavljanja meja svobode govora. In to je na nek način včeraj že tudi so predstavniki Evropske komisije mačkan namignala, ne, da zdaj pa čas, ne, da se tega lotimo. Ampak jaz vam že vnaprej povem, to bo tako enormno težko opravilo. Aha. Samo za primerjavo, prej sem omenila, da smo leta 95 dobili internet, a ne? Od leta 96 naprej se pogovarjamo, kako bomo internet regulirali. Mi do danes nimamo Global Law of the Net, torej globalnega zakona o internetu, a ne? Nič ne pomaga, če zreguliramo zadevo samo v Evropski uniji ali pa samo v eni državi članici Evropske unije. Tukaj govorimo o globalnih razsežnostih in ko je ena država proti, imaš ti nek samoten otok, kamor bodo vsi bežali, ker tam regulacije ne bo. To je največji problem te razprave.
Je pa, ne bi sam tok prelagal to na neke algoritme, ki je to zelo taka, tak širok pojem, ne, te algoritme še vedno pišejo ljudje, ne, tako da ta odgovornost dejansko jo je mogoče najti, ne, kaj se kaže, kaj se bolj propagira, ne, v bistvu sta Facebook in Twitter narejena tako, da se kontroverzne teme bolj kažejo kot manj kontroverzne teme, ne, in vse to, ne, in to so pač posledica odločitev ljudi, ne, tako da dejansko se da prijeti do imen, ki s tem upravljajo. Ne? Pa ne pravim, da si morajo ti ljudje v zapor. Jaz sem pravim, da ko se dela v regulaciji, jaz bi se sam tako proval se omaken tem besedam, ja, bo treba pa pol algoritme spremeniti. Vem, ampak te algoritme spreminjajo ljudje. Izmejamo mi dejansko ene pet ljudi, ki so šefi ogromnih podjetij, ne? Ko dejansko lahko odločajo, kdo bo del javne razprave ali pa ne. In pa še ta moja večna groza. Ne. Ja, pač žal je to postala javna razprava, ne, ker so ljudje veliko enih stvari, še mi smo imeli en kontroverzen primer nedavno, ko je bilo, a ni dosti, da je na internetu objavljeno, zakaj mora biti pa v uradnem listu? Ne? Zdaj, dokler si izvoljene strukture, ne, dovoljo take lapsuse, ne? In tukaj gre za tvite, ki so v resnici, ne, sploh tudi v Ameriki, pač peljali naprej politiko, ne? Kaj se bo dogajalo na državni ravni, a ne, ko se je nekaj objavilo na Twitterju. Ne? In ko enkrat ti to moč v bistvu prepustiš nekemu zasebnemu podjetju, tam se potem začnejo te težave, se mi zdi. Ne?
Ja, sej verjetno ne bova govorila o Cambridge Analytica in backdooru, ki ga je Facebook dal Cambridge Analytica za to, da se je lahko v zadju izvajalo neko zelo sofisticirano subliminalno oglaševanje, a ne? To v času, ja, valjda. Ampak če te uprosti, Anže, ker te prekinjam, ne, ker si zelo lepo povedal, da so na koncu ljudje, ki pač te algoritme delajo. Ne, znotraj Evropske unije, tudi v Ameriki, že potekajo razprave, ki niso zdaj na začetni fazi o tem, kako in na kakšen način regulirati ustvarjanje umetne inteligence. A ne. Vsak algoritem danes v principu že pomeni zametek neke umetne inteligence in tukaj bom rekla samo en stavek. Umetna inteligenca bo vedno zgolj toliko etična kot tisti, ki jo ustvarjajo. In to je to, kar si ti poudaril.
Tako, se mi zdi, da se počasih se ful daje, tako da neka tehnologija se nam dogaja. Ne?
Ja.
V resnici ne, to tehnologijo ljudje pišejo in se odločajo, ne, in pač odločitve, ki ste jih Twitter in Facebook, recimo, ne, če se sam na news pravno, pač sprejemala zdaj desetletje in več, ne, so pripeljale do tega, ne. To se ni zdaj zgodilo, to se ni zgodilo leta 2020, ne. To se je zgodilo, že, to se je dogajalo in potem sam privrelo na vrh zdaj. Ne. Hitro se omakneš od tega vprašanja, ali je prav, da so Trumpu umaknili račun, ampak se mi zdi, da imamo večje težave, kot ta račun.
Vseeno, ker se pogovarjamo o odgovornosti in mejah sprejemljivega, vsi iščejo odgovor na vprašanje, spet sem pri Trumpu in aktualnem primeru, ki je vsekakor pomemben, vsi iščejo odgovor na vprašanje, ali je to cenzura, ali omejevanje svobode govora, ali odstranjevanje tistih, ne glede na to, kdo oni so, ki se ne držijo pravil teh podjetij.
Je cenzura. Tukaj nima v kaj reči, zagotovo. A ne? Zdaj pa, ali gre za omejevanje svobode govora? Da, vprašati se je pa treba, ali gre za dopustno omejevanje svobode govora. In tukaj pridemo spet na ta problem, o katerem je Anže prej govoril. A ne? To je v bistvu tisto najtežje vprašanje. Ampak ne pozabiti, Twitter, Facebook, TikTok, ne vem, kva vse še obstaja, sej nisem na vseh omrežjih, a ne?
Pač, TikTok. So,
TikTok. TikTok, no evo, tam pa res nisem, no evo, se ne upravičujem za lapsus. Knock, knock. Vse to so podjetja, ki so pravne osebe zasebnega prava. Vse to so podjetja, ki so si izmislila nek poslovni model in postala velika. In zdaj se seveda sprašujemo, če niso morda postala prevelika. A ne? Problem, ki ga imamo pri svobodi izražanja, je pa še sledeč. A ne? Če nam je kristalno jasno, a veste, temeljne človekove pravice je treba gledati v neki simbiozi z vsemi ostalimi človekovimi pravicami. Ni dovolj, da v Evropski konvenciji o človekovih pravicah prebereš 10. člen ali pa še 8., ki je pravica do zasebnosti. A ne? Fino je, da poznaš kompleten ustroj temeljnih človekovih pravic. In če bo vsakomor kristalno jasno, ne, da noben ne bo imel nič proti, če bo nekdo na svetovnem spletu objavljal o tem, kako je, oziroma na družbenem omrežju, kako je najbolj učinkovito onesnažiti reko, da bojo vse ribe pocrkale. A ne? Tam rečemo, Madonna, to je pa res škoda za okolje, za biotsko raznolikost in tako naprej. Ja, seveda, zbrište tist, da ljudje novijo tega počeli. A ne? Pri pravici do svobode izražanja pa presojamo moč besede in to je najtežje opravilo tudi v pravu. Predvsem je tukaj ne, point of departure, torej osnovno izhodišče, filozofsko prepričanje. Ne, zdaj nek liberalec bo zadeve tolmačil drugače kot nek konzervativec. Mi je pa pravzaprav strašljivo v tem času to, da so zdaj konzervativci postajali največji zagovorniki svobode izražanja in da liberalci upozarjamo na to, da ta pravica vendarle ima meje. A ne? Tudi tukaj se je en tak preskok na redu. Vendarle se pa moramo zavedati, in to se je že večkrat v preteklosti pokazalo, da ima beseda moč. V drugem koraku, ko se bo presojalo, kakšno moč ima beseda, bo treba seveda tudi pogledati, kdo in iz kakšne pozicije je izrekel določeno besedo. In tukaj imamo to večplastnost, ki jo bo potrebno vzeti v obzir tudi pri morebitni regulaciji. Moram pa že naprej, ne, kot človek, ki se ukvarja že skoraj 20 leti s človekovimi pravicami, povedati, da regulirati svobodo izražanja je nekaj najbolj nevarnega, ne? To je treba početi s tresočo roko, definitivno, to je moj kolega Rok Čeferin veliko krat zapisal, specialist za svobodo izražanja, sedajšnji pač ustavni sodnik, a ne? Vsi pravniki pa nedvomno znamo povedati, sploh če smo prebirali prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, da se tam vendarle že da iz vseh teh množice sodb razbrati, kje približno meje so. Regulirati, da ti na Twitterju ne smeš reči, ne vem, peder, čefur, prasec, črnc, se upravičujem, ker zdaj grobe besede uporabljam. To je Sizifovo delo v pravu, ker je vsako besedo vedno treba umestiti, kot sem rekla, v kontekst in jo postaviti na vidik tistega, ki jo je izrekel. In to Evropsko sodišče za človekove pravice počne, odkar je ustanovljeno. Kako zregulirati nekaj na zasebnih družbenih omrežjih, ki so v zasebni lasti, bo pa hudičevo trd oreh. A ne? To je Anže že tudi lepo povedal. In tukaj nas čaka prekleto težko delo, se pa vendarle strinjam oziroma moram poudariti to, kar že leta poudarjam. Nikoli, pa res prosim nikoli, se pa ne smemo postaviti na stališče, da lahko vsakdo izreče karkoli hoče. To stališče je pa povsem napačno.
Ker smo se pogovarjali o TikToku, samo še en mem, eden bolj zabavnih in znanih je, Donald Trump je poskušal prepovedati uporabo omrežja TikTok v Ameriki in zdaj se je zgodilo ravno obratno, ampak vseeno razmišljam o tem, če bo teh primerov zdaj vedno več, ali se to dogaja zdaj in trznemo na vsakega, ker je aktualno, ker govorimo o predsedniku Združenih držav Amerike, potem bomo pa spet pozabili, vključno z njimi, vključno s korporacijami. Ali je to vendarle, ko zdaj že toliko govorimo o regulaciji, premik k temu, da se ta podjetja začnejo spraševati, kaj je moralno sporno, kaj je prav, kaj je narobe?
Ta podjetja se to že leta sprašujejo. Ne? Zdaj, če sta oba na Facebooku in na Twitterju, zelo dobro veste, da recimo je tam striktna politika tega, da se ne objavlja nikakršne golote, torej tudi tiste, ki je zakonita, torej golota odraslih. Ne govorimo tukaj o otroški pornografiji. A ne? Ta podjetja morajo postati družbeno odgovorna in tudi so v enem segmentu. Zdaj, kako se bodo tega lotili, je pa seveda drugo vprašanje. Jaz vam lahko povem eno stvar. Za Facebook vem, ker sem to spremljala. Facebook je naredil neko komisijo iz eminentnih mednarodnih strokovnjakov, ki bodo odločala o najtežjih vprašanjih, recimo temu cenzure na tem družbenem omrežju. Z Evrope je predstavnik Andraš Sajo, madžarski nekdani sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, gospod, ki ga jaz izjemno cenim, zelo, zelo razgledan, načitan in zagovornik pravice do svobode izražanja. A ne? Tako da tukaj recimo za Twitter ne vem, za Facebook pa vem, da so se lotili tega tudi na ta način, da postavljajo neke senate, ki bodo presojali o tem, ali bo Facebook zdaj umaknil določen zapis z družbenega omrežja ali ne. In še eno stvar bi v tem segmentu rada poudarila, a ne, in upam, da mi bosta dala prav, dokler ni neke regulacije, je potrebna samoregulacija. To je edino, kar v tem trenutku imamo.
Mi je všeč, da si dodala to potizmo senatu, ker
ja.
Te senati so še vedno zbrani, ne, in potem tudi plačani od podjetja, ne, ki se potem ja, samo regulira. Jaz prav, ja, se strinjam, to je več kot nič. Ampak dokler ne bo regulacije, nismo še tam, kjer bi hotel biti, no, to si pa tudi upam reči.
Drži.
Okay. Jaz sem pa na koncu vseeno malo žalostna in razočarana nad samo regulacijo uporabnikov. Včasih se držim za glavo, ko berem Twitter, ampak veste kaj, potem si pa mislim, na Twitterju je premalo ljudi, zakaj jaz to berem, medtem ko večina državljanov živi v miru in sploh ne ve, kaj se tam dogaja. Ali ni v redu, da se to laži? S tem, kaj misli, da.
Veš, kako Maruša, vsak se odloči, a ne, ali bo poslušal tisto, kar se dogaja na družbenih omrežjih ali ne. Jaz osebno lahko povem svojo izkušnjo. 10 let sem že na družbenih omrežjih, ne, že več, hudimana. No, ne bom, koliko sem stara. Do pred nekaj let nisem nikogar dala ne na mute, ne na blok. Nekaj let nazaj sem si pa rekla, pa zakaj pa jaz to moram na svojem feedu brati, zakaj? In zdaj tiste, za katere osebno precenim, a ne, to je tudi možnost, ki mi jo da pogodba, ne, ki jo imam s Twitterjem ali Facebookom, precenim, ali je to človek, ki ga želim poslušati, ali ga bom blokirala. In blokirala sem jih že veliko. Naslednji korak poznam tudi človeka, ki je popolnoma obupal na družbenimi omrežji in je zdelitev vse svoje akaunte in se s tem ne obremenjuje več. Meni osebno so družbena omrežja izziv, strokovni izziv, pa tudi zaradi tega, ker se nočem postaviti v pozicijo, da poslušam samo v nekem svojem, rekla, prijateljsko-družinskem krogu ljudi, ki podobno razmišljajo. A ne? Z isto mislečimi pogovarjati se je lahko. In se mi še vedno zdi, da je za moj osebni razvoj izjemno pomembno, da ne nazadnje preberem tudi Žigo Turka, mnogokrat se z njim ne strinjam, je pa izredno pišoč in razmišljujoč in ga nikoli ne bom blokirala na Twitterju, ker imava včasih, ne, mogoče kaj trde debate, sva na dveh bregovih, ampak se mi zdi, da ga je vredno poslušati, pa mu včasih tudi dam prav. Jaz upam, da tudi on meni kdaj. Zato ostajam na družbenih omrežjih.
Ja, jaz bi se tukaj strinjal do 70%.
Okay.
Ob tista, kar jaz vedno bolj trčim, je pa pač sta dve komponenti, ki vse skupaj saj zame otežujeta. Ne. Ena je ta, da pač in izvoljeni predstavniki in pa tudi mediji, kle smo si tudi sami krivi, ne, dajemo izredno pomembnost vsem tem zadevam, ne, ker pač dajemo pač in naše vsebine v roke nekim tretjim podjetjem, ki ne nočejo nič dobrega, ne. Ne dajemo pa dovolj na lasten razvoj, kako bi nastopali na spletu. Zato je kar konkretna težava. Zdaj, to je zelo ta medijska, ne, ki mogoče ne zanima to, ljudi. Mene pač žal.
Ampak sreči.
To je ena ta komponenta, druga je pa ta, da pač, tako kot smo prej rekli, ne, te algoritme je nekdo napisal in napisali so jih na način, ki v bistvu promovira, bom rekel, kreganje ali pa ekstremne reči, ne, ker pa več, ki je odzivov, več se to kaže. Ne. Tako da težava je temu, ker je pa celo omrežje tako narejeno, da v bistvu raje promovira levo in desno stran Gaussa, ne pa sredine, ne pa tistih umerjenih debat, ki bi mogoče res pripomogle k temu, ne, da bi človek postal bolj razgledan. Ne.
Ja.
Znamo že veliko teh primerov, tudi na YouTube, kako ljudje vidijo en video, pa jim predlaga naslednjega in potem čez ene 3 videe že berajo stvari, ki jih, mislim, gledajo stvari, ki jih nihče ne bi smel gledati.
Ja.
V resnici ne, in enako je na Twitterju in Facebooku. Ne. Tako da Ja, imamo nekaj te moči v svojih rokah, ne, ampak jaz, mene so že premagali te algoritmi oziroma ljudje, ki so jih napisali. No.
Jaz v zadnjih dneh razmišljam, da smo vsi lahko Amerika in o tem, kaj lahko naredimo danes, zdaj takoj, da ne bomo z regulacijo ali brez nje v tem trenutku teh monopolistov, svetovnih korporacij, ampak prijem do odgovora, da to ni več zdaj v tem trenutku samo tehnološka debata, tako da sploh ne vem, kako bi, ja, kako bi potegnili črto pod drugo temo. Jaz mislim, da se bomo o tem še zelo veliko pogovarjali, čeprav se mi Anže zdi vedno, da pa se to smo že pred dvema letoma debatirali z različnimi gosti, podbiti dobite, zdaj se bo pa nekaj spremenilo in rešilo, se še ni, zdaj sem pa res prepričana, da to ostaja tukaj in zdaj in da bomo vedno, vedno, vedno to spremljali.
Zanimivo bo predvsem spremljati, kako se bo predsednik Trump odločil v zvezi z ukinitvami računov. Ne, zdaj, če sem na začetku rekla, da gre tukaj za nek pogodbeni odnos, ne bi bila presenečena, če bi gospod Trump tožil družbena omrežja, da so mu nezakonito ukinili račun in če bo zadeva prišla do Vrhovnega sodišča v Združenih državah Amerike, bo to najbolj zanimiva in prelomna sodba, po mojem, v zgodovini svobode izražanja na svetu.
Bomo spremljali. Washington Post je pa včeraj pisal, da bo Trump ustanovil svoje omrežje.
No, to je njegova pravica.
Absolutno.
In možnost.
Od bita do bita.
Na koncu še zanimivost. Tretja tema je lahko tudi zabavna, čeprav tudi resna. Nataša, v Španiji imajo virtualnega sodnika. Kakšen je, kaj počne, kaj je z njim narobe? Nakratko.
V Španiji eno podjetje razvija virtualnega sodnika, ker me pač moderne informacijske tehnologije in predvsem umetna inteligenca zelo intrigirajo, spremljam, kaj se na tem področju dogaja. Sem seveda odkrila pred kratkim, da ga na Kitajskem pa že uporabljajo. A ne? V Hangzhou imajo prav internetno sodišče, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni na teden. In ne, zdaj je bila ena statistika zanimiva, ki sem jo zasledila za to sodišče, ne, da je povprečno trajanje postopka pred internetnim sodnikom 28 minut.
Wow.
Tako da to je zelo, zelo velika efektivnost. Ne. In v 38 dnevih se postopek konča od začetka obravnave pred sodnikom do končne sodbe. Si predstavljate to efektivnost? Ne? In ta statistika tudi pravi, da se je pred tem virtualnim sodnikom odvilo že 3,1 milijona sodnih postopkov. Od marca do oktobra 2019, ko so začeli s tem umetno inteligentnim sodnikom. Ne? Skratka, te stvari so tukaj. Niso več znanstvena fantastika. Ne? Zdaj, tlele se bo seveda tudi odpiralo maso enih vprašanj. Ne? Kaj bo z pravnimi poklici? Ali bomo sploh še rabili sodnike? Ali bomo sploh še rabili odvetnike? Problem izobraževanja pravnih poklicov je, da je to izobraževanje ostalo v 20. stoletju, da se 21. stoletja v bistvu v izobraževalnem procesu sploh še dotaknili nismo in tako naprej. Ali bodo umetni oziroma internetni sodniki lahko res v celoti nadomestili prave sodnike, ali bo virtualni sodnik lahko razbral recimo v nekem kazenskem postopku, ali se obdolženec res kesa za storjeno kaznivo dejanje. Plusi in minusi so, ne? Zagotovo je plus pri teh algoritmih ta, če gremo samo na Združene države Amerike, sem en zanimiv članek v Forbesu brala, no? Da bi z umetno inteligenco v sojenju zagotovo preprečili slabo statistiko, ki kaže na diskriminacijo tistih, ki so obravnavani pred ameriškimi sodišči. Ne? Do temnopoltih ljudi so beli sodniki strožji. Tukaj ne, bi algoritem to mogel presekati. Potem je bila ena zanimiva analiza, da so bili sodniki dopoldan bolj milostni kot popoldan. mnogo stvari se odpira, ker so blazno, blazno zanimive, a ne tudi o teh stvari.
Jaz pri teh argumentih vedno pol prijem že spet do tistega, kar sem prej rekel. Ne, da pač tudi to, da pišejo jih ljudje.
Ja, ja.
In potem, katere rase so pa te ljudje, katere predsodke bojo pač dali kodo. Ne?
In kdaj je dopisal kodo, dopoldne ali popoldne?
Popoldne, ja.
Ja.
Ampak tukaj moram povedati še eno stvar. Vsa, bom rekla, pametna tehnološka podjetja, ki razvijajo umetno inteligenco, danes zelo, zelo pazijo, kdo so ljudje, ki sestavljajo tim. A ne, ni dovolj, da so samo informatiki. Mora biti zraven pravnik, ki nastavlja ogledalo. Ni dovolj samo pravnik in informatik, antropolog, sociolog, psiholog, da ne govorim o primerni rasni zastopanosti. Vse to so stvari, ki jih tehnološki velikani, ki razvijajo AI, morajo vzeti v zakup.
Se strinjam, ja. Ampak iste prakse so pripeljale algoritme, ko pravljajo, kaj se več kaže na Facebooku, pa vsi vemo, kako se je to končalo. Tako da jaz bi še počakal, napred mi jim damo pač kaj sodniško kladivce v roke.
Ja, no.
Zelo, zelo, zelo zanimivo. Nataša, nama boš poslala še kakšne linke, no, da bodo še poslušalci lahko malo pobrskali, raziskovali in spoznali virtualne sodnike.
Ja, mogoče samo še ena zanimivost za konec. A ne? Nastajajo tudi roboti, ki znajo analizirati telesno govorico. A ne? In analize kažejo, da te roboti znajo, zdaj če predstavimo to sodno dvorano, z 99% zanesljivostjo povedati, ali človek laže ali ne.
Wow. Mene veseli, da je prihodnost odbite dobita svetla, ker tempo, ohoho.
Je.
Meni je samo šeč, da je Blade Runner že bil posnet.
Ok, to je to. Super debata. Hvala, Nataša, da si se oglasila. Hvala seveda vsem vam za pozornost tudi v 2021.
Ja, vse epizode seveda najdete na val202.si/odbita, pa v vseh podcast aplikacijah. Pa hvala vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcast. Pa srečno novo leto. Pa,
ja, še vedno na to.
Ja, ne vem.
Ne, še vas januar lahko želimo srečno novo leto.
Ja,
tudi jaz ga želim.
Tudi jaz, naj bo. Še to bi dodala, naročite se na odbito pismo, ki ga piševa in še kot sva dodajala že decembra na koncu priporočilo, ker imamo na Valu 202 seveda ogromno dobrih podcastov, Anže, danes...
Radiovedni, Maruša, radiovedni.
Zdravo, sem radiovedna Nina in zanima me, kaj je starejše, voda ali sonce? Če bi pojedla sama sebe, bi postala dvakrat večja ali bi popolnoma izginila? Na čisto resna, radovedna vprašanja, ki nam jih zastavljate vi, poslušalci, vsak četrtek iščemo čisto resne odgovore, strokovnjaki. Spoznajte tisto nenavadno, neobičajno, a vseeno zanimivo znanost v podcastu
Radiovedni.
Nataša Pirc-Musar je bila prva gostja v letu 2021. Nataša, res hvala za virtualni obisk še enkrat.
Z največjim veseljem. Hvala tudi vama za povabilo.
Se zagotovo še kdaj slišimo. Anže, tudi midva, kmalo se slišiva.
Res je.
Čau.
In adio.